Virðulegur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þetta innlegg og þegar ég held að við deilum algjörlega sín í þessu að þeim mun fyrr sem þú grípur inn í að þeim mun betra verður ekki bara fyrir viðkomandi einstakling heldur þeim mun hagkvæmara verður að fyrir ríkissjóð í heild þegar fram líða stundir. Og líka varðandi tengingu ríkisvaldsins við frjáls félagasamtök og hvernig þar held ég að þetta sé eiginlega tvíþætt. Í fyrsta lagi þurfum við að tryggja eitthvað fyrir sjáanleika í fjármögnun þessara frjálsu félagasamtaka og eitthvað svona heildar umgjörði kringum frjáls félagasamtök og ég veit að hæstvirtur ráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir er með væntanlegt frumvarp sem á að svona forma félagasamtök í eitthvað ákveðið form. Þannig að það sé þetta, þau séu svona öll hérna byggð upp með þeim hætti varðandi gegnsæi og annað. Í öðru lagi að hvernig tenging hins opinbera er við þessi frjálsu félagasamtök því að háttur til þingmaður nefnir hérna til að mynda hugarafl. Hvernig getum við tengt kerfið okkar inn í þessi samtök? Og þar held ég að svona samspil alls þessa það ríkisinn sem oft getur verið svolítið svifasent og ferkantað sem bara er eðli ríkisvalds að vera sem er ekki með frjálsu félagasamtökin það lagaumgjörðin hvernig varðandi félagsþjónustun allavega hvernig félagsþjónustulögin eru skrifuð hvernig önnur löggjöf stiður við frjáls félagasamtök og þetta tala saman þar held ég að starfshópur eða við hópur sem að háttur til þingmaður í var þverpólitískur gegni lykilhlutverki í því að forma það hvernig við getum tryggt fyrstastíks úrræði og samstarf þessara aðila og í tengslu við þá vinnu sé ég fyrir mér í framhaldinu og við erum nú þegar aðeins byrjuð að vinna því með nýri framkvæmda áallum meðal eins í barnavend sem að væntanlega til þingsins að stíga skref sem mið að því að færa áhersluna meira á fyrstastíks þjónustu.
Til vonstöku Vilhjálmur Árnason háttvirtur